Jutro 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vučić otkazao posetu Kosovu jer nije omogućeno da s njim putuje i Vulin. Radnici autosaobraćaja noć proveli u autobusima kojima drže u blokadi putnički i železnički saobraćaj na pravcu Kragujevac-Kraljevo. Grčka skupština izglasala suspenziju državnog finansiranja desničarske partije Zlatna Zora. Posle trogodišnjeg zastoja, Evropska unija odlučila da otvori novo poglavlje u pristupnim pregovorima s Turskom. Vreme danas biće sunčano i toplo, temperatura i do 28 stepeni. U narednih pola sata o jučerašnjim razgovorima lidera naprednjaka i LDP-a razgovaramo s političkim analitičarem Dejanom Vukom Stankovićem.
Do sada je LDP manje više uvijek glasao protiv predloga SNS u parlamentu. Postoji tačka podudaranja, to je novi pristup kosovskoj politici strane SPS-a i SNS-a. Ja u ovome ne vidim nikakav novi politički saveznici, vidim neku vrstu licitacije oko toga ko je neki budući koalicioni partner Aleksandra Vučića.
Razgovarali smo sa radnicima autosaobraćaja koji, kako ste čuli, i dalje u blokadi drže saobraćaj na pravcu Kragujevac-Kraljevo.
Mislite da možemo mi da funkcionišemo normalno sa 1300 dinara? Nama nije u interesu da mi blokiramo ceo grad. Znači ovde naše porodice, komšiluk, rođaci, svi žive u ovom gradu.
Ukoliko vrh same države bude imao dobre volje, problem u autosaobraćaju biće rešen.
Čućete da je u Hrvatskoj veliku buru izazvao podatak da je 47 miliona evra izdvojena za penzije onih koji su se borili na strane ustaške NDH, predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Ratko Maričić.
Jasno je da je bila na jednoj strani vojska koja se borila protiv fašizma i na drugoj strani je bila vojska koja je podržavala fašizam. Ne mogu se te dvije stvari izjednačiti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić otkazao je posetu Gračanici i Leposaviću planiranu za danas, jer nije omogućeno da s njim putuje i ministar zadužen za Kosovo u vladi Srbije Aleksandar Vulin. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga izjavila je da je poseta premijera Srbije Ivice Dačića Kosovu bila nepotrebna i da nije doprinos opštoj situaciji. Ministar spoljnih poslova Holandije Frans Timmermans izjavio je u Beogradu da je pozitivno impresioniran trudom koji je vlada Srbije uložilo u vezi sa održavanjem lokalnih izbora na severu Kosova koji su zakazani za 3. novembar. Timmermans je ocenio da napori Srbije radi održavanja izbora idu u dobrom pravcu i da je Beograd uložio mnogo truda da ti izbori uspeju. Srbija je ključna zemlja regiona i njegove stabilnosti neće biti ako Srbija ne postane članica Evropske unije, rekao je u Beogradu savjetnik vlade Srbije italijanski političar Franco Frattini, objašnjavajući svoju odluku da pomaže vladi u Beogradu. Frattini je rekao i da je priključenje Srbije Evropskoj uniji 2020. godine ambiciozan, ali ne i neizvodiv poduhvat. Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović ocenio je da njegovi razgovori s prvim potpredsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem neće usporiti saradnju s Demokratskom strankom. Jovanović je za RTS rekao i da bi bilo dobro da se u Srbiji raspišu vanredni parlamentarni izbori.
Svako ima svoj Beograd na vodi. Ja ne zameram Đilasu kada sa Vučićem razgovara i siguran sam da on na isti način treba da razmišlja kada posmatra moje razgovore sa Vučićem, jer ono o čemu ja razgovaram u vladi je ono o čemu se prethodno razgovara sa njim. Kako da budemo efikasniji?
Radnici autosaobraćaja noć su proveli u autobusima kojima od juče drže u blokadi putnički i železnički saobraćaj na putnom pravcu Kragujevac-Kraljevo. Oni traže isplatu 9 plata, realizaciju socijalnog programa, rešavanje statusa preduzeća, povezivanje radnog staža, utvrđivanje odgovornosti za propast firme, ali i da im se obrati prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Ponovljeno suđenje je lideru zabranjene organizacije Obraz Mladenu Obradoviću za nasilničko ponašanje uoči održavanja Parade ponosa 2010. godine trebalo bi da počne danas. Obradović je prvostepeno osuđena 2 godine zatvora zbog organizovanja nereda tokom parade, ali je taj postupak vraćen na ponovno suđenje. Grčka skupština izglasala je suspenziju državnog finansiranja desničarske partije Zlatna Zora, pošto se šest njihovih poslanika suočilo sa optužbama povezanim za formiranje kriminalne organizacije, javile su grčke agencije. Usvojenim amandmanima omogućeno je neograničeno zamrzavanje finansiranja stranaka, čije rukovodstvo je optuženo za umešanost u rad kriminalnih grupa ili terorizma, navodi Associated Press. Američki State Department saopštio je da ima saznanja o zaveri da se kidnapuju zapadni novinari koji izveštavaju o sirijskom građanskom ratu. State Department je zato sve one koji putuju u Siriju upozorio da preduzmu mere predostrožnosti, prenosi AP. Ponavlja se i savjet državljanima Sjedinjenih Država da odmah napuste Siriju, a oni koji ostaju treba da budu izuzetno oprezni. Evropska unija odlučila je da otvori novo poglavlje u pristupnim pregovorima s Turskom, saopštila je Litvanija koja predsedava Uniji. Na osnovu preporuke Evropske komisije, ministri Evropske unije zaduženi za evropska pitanja odlučili su na sastanku u Luksemburgu da posle tri godine zastoja u pregovorima odobre otvaranje pregovora o poglavlju 22 o regionalnoj politici. Na kraju vesti informacija da će prvi avion Air Srbija danas imati probni let. Let je planiran u 15 časova, a pratit će ga avioni Vojske Srbije. Inače, od posljednjeg demonstracionog leta velikog putničkog aviona prošlo je više od 20 godina kada je u flotu tadašnjeg JAT Airwaysa ušao avion tipa ATR.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Naša prva tema, sastanak prvog potpredsjednika vlade i lidera Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića s predsjednikom opozicione Liberalno-demokratske partije Čedomirom Jovanovićem. SNS najavljuju da će razgovarati i sa drugim opozicionim strankama, ali poziv do sada nije stigao najveći od njih, Demokratskoj stranci. Šta je cilj Vučićeve inicijative o razgovorima sa opozicionim prvacima i kako oni na nju odgovaraju, istraživala je Branka Trivić.
Posle razgovora s Vučićem, lider LDP-a Čedomir Jovanović rekao je da se mora promeniti ustav i da je potrebno raspisati vanredne parlamentarne izbore. Sa Vučićem je, dodao je, razgovarao o neophodnim reformama i podršku LDP-a uslovio potezima vlade.
I ovaj razgovor doživljavam kao potvrdu činjenice da smo zajedno u istom čamcu. Ne mislim da Dačić, Vučić ili bilo kako se danas nalaze na vlasti imaju puno prostora za filozofiranje. Prosto ta logika života je nemilosrdna. Mi više ne možemo da trošimo više nego što stvaramo. Ako želimo nešto da imamo, to moramo pre toga da proizvedemo.
Zoran Babić, šef poslaničkog kluba SNS-a u Skupštini Srbije, uz ogradu da iznosi lični stav, za Radio Slobodna Evropa kaže da Demokratska stranka radi na tome da vulgarizuje politiku, pa je čak i sletanje prvog aviona Air Srbije na beogradski aerodrom pokušalo da predstavi kao da nije sletao avion nego vrabac. Za razliku od nje, dodaje, LDP kritike vlasti upućuju u duhu konstruktivnosti i njeni predlozi podstiču na razmišljanje i akciju. U tom smislu, ocenjuje Babić, liberali su u ovom trenutku
kvalifikovani da se razgovara o svim izazovima našeg društva u ovom trenutku.
Da li iz tog vašeg stava proizilazi da Demokratska stranka nije stranka koja radi za dobrobit ove zemlje?
Pa vidite, po onom delovanju u okviru izvršne vlasti, pa idite samo da pogledamo razdoblje između 2008. i 2012. godine, kada je udvostručen procenat nezaposlenih u Srbiji sa 13 na preko 26%. Ne možete reći da neko sa takvim političkim delovanjem čini dobro građanima Srbije, ali da neke stvari ostavimo prošlosti, ali da vidimo i kakvi su predlozi Demokratske stranke sada. Predlozi da su srećeni ako stigne neka loša vest za Srbiju. To ne mogu da budu ljudi koji misle dobro Srbiji. Ali pričavam svoj lični stav. Verujem da će zbog stabilizacije političkih prilika u Srbiji, zbog želje da Srbija postane društvo normalnih političkih činilaca koji razmenjuju mišljenja, verujem da će Srpska napredna stranka i gospodin Aleksandar Vučić razgovarati sa svima.
Demokratska stranka nije dobila poziv za razgovore sa Vučićem, a ako i kad ga dobije, Odrediće se prema tome, kaže za Radio Slobodna Evropa šef poslaničke grupe te partije Borislav Stefanović, dodajući međutim da ne razume u kom svojstvu Vučić upućuje taj poziv i zašto bi na razgovore i bila pozvana Demokratska stranka kad je SNS stalno označava kao neprijatelja države.
Smatramo da s druge strane jako čudno da nas potpredsjednik vlade poziva na razgovore. Obično to čini premijer ili predsjednik države kad su u pitanju neka važna državna pitanja oko kojih treba postići konsenzus. Također mislimo da je čudno da se poziva Demokratska stranka koju označavaju kao neprijatelje ove države, lopove, kriminalce i stranka koja je upropastila Srbiju i koja je sramota za Srbiju i naše aktiviste prebijaju u Vrbasu i na drugim mestima. Da li iko od njih uviđa da tu nešto nije prirodno?
Ujedinjeni regioni Srbije prihvatit će razgovore jer smatraju da je potreban dijalog vlasti i opozicije kako bi se postigao konsenzus o najvažnijim državnim pitanjima. U Vučićevom pozivu na razgovore opozicionim prvacima politički analitičar Dejan Vuk Stanković ne vidi ništa posebno dramatično, ocenjujući da je reč o razmeni mišljenja koja vodi u pravcu normalizacije političkih razlika u Srbiji. To što je prvi partner u dijalogu bila LDP, dodaje on, također ne sugeriše nekakvu novu buduću koalicionu licitaciju.
Do sada LDP manje više uvijek glasao protiv predloga SNS u parlamentu. Postoji tačka podudaranja, to je novi pristup kosovskoj politici strane SPS-a i SNS-a i sve ostalo što je radila sadašnja vlast bila predmet kritike LDP-a, tako da ja u ovome ne vidim nikakav novi politički saveznici, vidim neku vrstu licitacije oko toga ko je neki budući koalicioni partner Aleksandra Vučića, jer zaista je još potrebno da se dogodi čitav niz stvari da bi mi ušli u tu zonu razmatranja ko bi stvarno mogao da bude eventualni koalicioni partner SNS-a. Dakle, u principu radi se o uvođenju jedne nove političke prakse, a što se tiče izostanka Demokratske stranke iz ovih razgovora, to je posledica neposredne ove rolovske političko-medijske borbe između naprednjaka i demokrata.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji 2020. godine, što je rok o kome je govorio vicepremijer Vučić, ostvarivo je ukoliko ključni činioci, vlada, parlament i pregovarački tim, budu neumorno radili na tome, poručio je novoimenovani Vučićev savjetnik, italijanski diplomata Franco Frattini. On je u razgovoru s nekoliko novinara, redakcije i dopisništava u Beogradu rekao je da je zvaničnicima Srbije ukazao na iskorake koje treba napraviti kada je reč o pregovaračkim poglavljima 23 i 24, a koja se između ostalog tiču vladavine prava i borbe protiv korupcije, inače njegova specijalnosti. Milan Nešić.
Prijem Srbije u Evropsku uniju za 6 godina Franco Frattini vidi kao ambiciozni politički cilj koji najviše zavisi od političke volje u usvajanju, primjeni i rezultatima reformi koje je Srbija otpočela i mora sprovesti kako bi ispunila kriterijume za članstvo. Na tom putu joj se osim primjene dogovorenog sa Prištinom kao jednom od uslova nalaze i gorući problemi korupcije, zaštite vladavine prava, reforma pravosuđa što je i sadržaj pregovaračkih poglavlja koja će prva biti otvorena. To su bile i prve teme o kojima je postupanju na dužnost savjetnika Franco Frattini razgovarao sa zvaničicima Srbije.
How important is to continue to fight against corruption?
Skrenuo sam pažnju koliko je važno nastaviti borbu protiv korupcije oštrim merama, uklanjajući je potpuno na nivou visokih zvaničnika, ali i drugih nivoa društva. Presude protiv ograničenog broja visokih zvaničnika nisu dovoljne ako se ne obračunate sa korupcijom koja postoji na dnevnom nivou i pogađa obične građane. To je pitanje kojim vlada, kako ste i sami čuli, želi ozbiljno da se bavi. Frattini je podvukao da je nadležnima u Srbiji preneo šta bi trebalo učiniti da bi se izbor sudija lišio političkog uticaja, što bi podrazumevalo i eventualne promjene ustava koje se mogu izvršiti usvajanjem pojedinih amandmana. Upitan kako ocenjuje poštovanje osnovnih građanskih i manjinskih prava u Srbiji, Frattini se osvrnuo i na nedavno zabranjenu paradu ponosa u Beogradu, treću po redu.
During my last visit, I try to give the government...
Tokom svoje posljednje posete pokušao sam vladu argumentima da uverim zašto da ne zabrani gej paradu. Ipak zabranjena je iz bezbednosnih razloga. Mislim da je to bila propuštena prilika. Nisam upoznat sa pravom bezbednosnom situacijom i mislim da vladi nije bilo lako da donese odluku o zabrani parade. Ali to je lekcija koja se mora naučiti jer pregovarački okvir zahteva poštovanje prava manjina što važi i za romsku populaciju.
In the framework of negotiations,
Franco Frattini, bivši šef italijanske diplomate i potpredsjednik Evropske komisije, poslednji je u trilingu stranih savjetnika koji je preuzeo savjetničko mesto u vladi Srbije posle Dominika Strauss-Kahna i Alfreda Guzenbauera. Iako veoma bogate biografije u evropskim okvirima i tokovima, većina građana s kojima smo razgovarali, osim prepoznavanja da se radi o nekom italijanskom diplomati, nije znala tačno da odgovori ko je novo imenovani savjetnik u vladi Srbije. Znate ko je Franco Frattini?
Ne. Tačno.
Čuli ste da je preuzeo dužnost savjetnika u vladi Srbije?
Načulo, da. Mislim da treba u svakom slučaju saslušati savjet nekog koji ima iskustva nekog sa strane, ali ne u smislu da u potpunosti prepustimo odlučivanje nekim strancima.
Znate na kojoj poslovi bi trebalo bude angažovan?
Ne znam, na kojoj specijalnosti to?
Trebalo bi da pomogne u ubrzanje puta ka Evropskoj uniji, šta mislite o tome?
A verovatno će to imati nekog utica. Sad koliko utica, ne znam, ali verovatno će nešto značiti.
Bolje to da podoši novac nego dati ovim tajkunima da pokradu. Frattini, ovaj radi džabe. Ovaj Strauss-Kahn radi džabe. Prva 3-4 mjeseca. Ne znam šta je problem.
Dobro je ako oni žele nešto da učine dobro, ali ja mislim da čovjek nije u stanju ni svojim koracima da upravlja, a ne tuđim. Teško je sad u ovakvom vremenu. Ništa ne dolazi odjednom, a ništa ne može ni odjednom da se reši.
Frattini je po dolasku u Beograd i preuzimanju dužnosti, osim sastanaka sa zvaničicima Srbije, čije su teme bile evrointegracije, učestvovao i na proslavi petogodišnjice Srpske napredne stranke. Savjetničke poslove u vladi obavlja bez naknade, a sam tvrdi da je njegov angažman zasnovan na dobrim odnosima sa Aleksandrom Vučićem i njegovoj želji da pomogne. Na takav potez se tokom prva tri probna meseca opredelio i Dominik Strauss-Kahn, dok će jedino Alfred Guzenbauer posao na popravljanju imidža Srbije i lobiranju obavljati za 1900 evra mesec, što je obelodanio Aleksandar Vučić koji ga je i angažovao. Strauss-Kahn, Guzenbauer i Frattini dobri su izbori vlasti u Srbiji koji joj mogu pomoći u ostvarivanju ciljeva njene evropske agende i popravljanja stanja u posrnuloj ekonomiji, uverava novinar Miša Brkić. Svoj stav bazira na činjenici da je u Srbiji teško pronaći kadrove koji bi se uspešno nosili sa izazovima tih jako zahtevnih poslova. Međutim, u skladu sa tezom da svako treba da bude plaćen za svoj rad, Miši Brkiću se ne dopada to što Strauss-Kahn i Frattini rade bez naknade.
Bio bi zaista mirniji i srećniji da on to kaže da njegove usluge toliko koštaju i da vlada Srbije to okači na svoj sajt potpuno transparentno. Dakle, Frattinijeve usluge koštaju toliko, Strauss-Kahnove toliko, Alfreda Guzenbauera toliko. Ne vidim ni jedan razlog da to treba da se taji i mislim da vlada Srbije kao naručilac posla od, ajde da kažemo, Franka Frattinija, treba da kaže da, hvala za to što hoćete da radite besplatno, ali nema besplatnog ručka i mi to vama smo spremni da platimo. Onih simboličnih 100 evra, 100 evra, 1000 evra, 1000 evra.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Na polovini kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić otkazao posjet u Kosovu jer nije mogućeno da s njim putuje i Vulin. Radnici autosaobraćaja noć proveli u autobusima kojima drže u blokadi saobraćaj između Kragujevca i Kraljeva. Grčka skupština izglasala suspenziju državnog finansiranja desničarske partije Zlatna Zora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zaposleni u autosaobraćaju neće prekinuti blokadu pruge Lapovo-Kraljevo, iako im je sinoć saopšteno da će prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić u petak razgovarati sa njihovom delegacijom, što je i bio jedan od zahteva. Zbog blokade pruge u kragujevačkom prigradskom naselju Gročnica u protekla 24 časa je otkazan polazak tri kompozicije sa oko 700 automobila koji se iz Fiatove fabrike u Kragujevcu železnicom transportuju do Luke Baru u Crnoj Gori. Drumski saobraćaj na tom pravcu odvija se veoma otežano, a saobraćajna policija preusmerava vozila. Branko Vučković.
Radnici koji su juče oko 9 časova autobusima blokirali prugu i magistralni put Kragujevac-Kraljevo kažu da ih ne zanima da li će Fiat imati posljedice zbog kašnjenja u isporuci automobila, jer ni o njima niko ne brine.
Znate šta, ne može nas živo da krene. Mislite da možemo mi da funkcionišemo normalno sa 1300 dinara? Nama nije u interesu da mi blokiramo ceo grad. Znači ovdje naše porodice, komšiluk, rođaci, svi žive u ovom gradu. Znači ni oni ne mogu normalno da funkcionišu da odlaže na posao.
Zaposleni u autosaobraćaju saobraćaju traže isplatu 9 zaostalih zarada, 12 neisplaćenih naknada za prevoz, overu zdravstvenih knjižica koje nisu overene od marta ove godine, kao i realizaciju obećanog socijalnog programa. Od 470 zaposlenih, njih 250 se opredelilo za odlazak uz odgovarajući socijalni program. Suzana Marković, predsjednica Slobodnog sindikata, kaže za naš program da će blokada biti nastavljena i da autobusi neće biti uklonjeni sa kolovoza i koloseka, dok im se ne obrati prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić.
Mi smo uputili poziv prvom potpredsjedniku vlade Aleksandru Vučiću, jer smatramo da ukoliko vrh same države bude imao dobre volje, problem u autosaobraćaju biće rešen. Mi smo svi ovdje radnici, svi želimo da radimo, ali svi mi nemamo ni čime da radimo, niti smo krivi što smo dovedeni ovdje.
Problemi najstarijeg i nekada najvećeg prevoznika u centralnoj Srbiji počeli su pre više od 15 godina. Od tada do danas autosaobraćaj su potresale brojne afere koje su preduzeće dovele do potpune propasti. U tom periodu izgubljeni su mnogi značajni poslovi, a voznik park je potpuno uništen, pa je od nekadašnjih 200 sada ostalo samo 5 ispravnih autobusa. Radnici koji mjesecima ne primaju plate tvrde da je firma potpuno uništena, a vozač Rajica Đorđević pored rukovodstva za propast optužuje državu i pravosuđe.
Protiv rukovodstva autosaobraćaja su pokrenuti dosta krivičnih prijava, međutim to stoji u fiokama. I ja samo pitamo ovu vladu i ovo društvo, zašto ne procesuiraju ljude koji su pokrali narod, radnika, seljaka, građane, nego samo procesuiraju ljude koji su oštetili budžet i bank.
Radnici autosaobraćaja od 17. oktobra drže u blokadi i glavnu autobusku stanicu u Kragujevcu. Zbog štrajka nisu u funkciji 104 linije koje to preduzeće ima u međugradskom saobraćaju. Ukoliko se štrajk uskoro ne okonča, autosaobraćaj će ostati i bez tog posla, nakon čega će stečaj biti jedina opcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Američki predsjednik Barack Obama razgovarat će danas sa pakistanskim premijerom Nawazom Sharifom, koji boravi u Washingtonu. Prvi dan njegove posete obeležila je rasprava o upotrebi bespilotnih letjelica nakon što su organizacije za zaštitu ljudskih prava Amnesty International i Human Rights Watch u izvještaju osudile njihovu upotrebu u Jemenu, Pakistanu i drugim državama, navevši da su SAD time prekršile međunarodni zakon. Sjedinjene Američke Države međutim negiraju da su kršile međunarodno pravo, tvrdeći da čine sve što je u njihovoj moći da izbegnu civilne žrtve. Pažljivo proučavamo ove izvještaje, u njima se iznose tvrdnje da su SAD postupale protivno međunarodnom pravu, što odlučno negiramo. Administracija je više puta naglasila da izuzetno brine da kontrateroristički akcije budu u skladu sa zakonima, rekao je portparol Bele kuće Jay Carney. A govoreći u Institutu za mir Sjedinjenih Država, Sharif je rekao da u Pakistanu postoji veliko protivljenje programu bespilotnih letjelica. To pitanje je postalo najveći problem u našim bilateralnim odnosima, stoga bih podvukao potrebu da se napadi bespilotnim letjelicama okončaju. Ipak, dodaje Sharif, odnosi SAD i Pakistana će ostati dobri. Suprotno opštem shvatanju, odnosi Pakistana i Sjedinjenih Američkih Država izdržali su test vremena. Uprkos povremenim trzavicama, istorijska osnova ovog vitalnog odnosa uvijek je uspevala da prebrodi povremene oluje i turbulencije. Rekao je premijer Pakistana Nawaz Sharif tokom posete Washingtonu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatski budžet sve je tanji i pažnju javnosti izazvao je podatak da je 47 miliona evra izdvojeno za penzije onih koji su se borili na strani ustaške NDH, dakle na strani nemačkih i italijanskih okupatora, a protiv partizana. Odluka o penzijama za ustaše, domobrane i ustašku policiju doneta inače pre 20 godina, pripremio Enis Zebić.
U Savezu antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske ne kriju nezadovoljstvo zbog toga što su pred dvije decenije njihovi smrtni neprijatelji u ratu izjednačeni s njima u pravu na takozvanu povlaštenu mirovinu. Da im se svaka godina provedena u oružanim formacijama NDH računa kao dvije godine radnog staža, a isto tako i godine koje su proveli u ratnom zarobljeništvu. Aktualno se radi o 13.000 takvih mirovina. Hrvatska im nema što davati mirovine jer su oni ratovali protiv interesa hrvatskog naroda, kaže za naš radio tadašnji predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Ivan Fumić.
Ovdje se zapravo beneficiraju sve one NDH-ške sluge koje su služile njemačkom imperializmu. Neka zatraže mirovine od Njemačke, od one zemlje koje su služili, a sigurno nisu služili Hrvatskoj, naprotiv, ratovali su protiv interesa hrvatskog naroda. To sam mislio i to uvijek mislim i to ću misliti dok sam živ.
Fumić kaže kako je apsolutno protiv mirovina za njih, ali da im se može dati socijalnu pomoć zbog godina starosti. Sabor je 1993. donio takvu izmjenu zakona kako bi se tim ljudima na neki način kompenziralo negativni tretman u vrijeme socijalističke Jugoslavije i u duhu tadašnje Tuđmanove ideje pomirbe partizana i ustaša priznalo da su se i oni u prošlom ratu borili za Hrvatsku, iako su do par dana pred kraj rata u svibnju 45. bili pod izravnim njemačkim zapovjedništvom. Pravo na takvu mirovinu dobili su i dobrovoljci ustaše i mobilizirani domobrani i hrvatski legionari koji su se u sastavu Wehrmachta borili na istočnom frontu. U Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje nemaju specificirano koliko ima kojih, ali kako je kazao jedan komentator, ako je i jedan ustaša previše. Nešto o tome zna Ivan Fumić.
Vjerojatno je domobrana najviše, za ostale ne znam.
I aktualni predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Ratko Maričić kaže za naš radio da je ta saborska odluka pred 20 godina bila pogrešna.
Jasno je da je bila na jednoj strani vojska koja se borila protiv fašizma, i na drugoj strani je bila vojska koja je podržavala fašizam. Ne mogu se te dvije stvari izjednačiti, nisu to iste stvari i mislim da ova država koja počiva na antifašizmu zaista nema razloga da onim ljudima koji su se borili na strani fašizma da je bilo kakve mirovine ili bile kakve beneficije.
Maričić kaže kako se ipak ne smije do kraja izjednačavati mobilizirane domobrane i dobrovoljce ustaše.
Oni koji su se na silu mobilizirali, oni, rekao bih, u tom trenutku nisu imali izbora. Oni su imali izbora na poziv partizana da im se priključe i mogli su to napraviti. Koliko nisu imali prilike da to naprave, trebalo bi prići sa pažnjom tim situacijom.
Kontaktirali smo i Udrugu Hrvatski domobran koja okuplja domobranske veterane iz prošlog rata, ali one nisu željeli razgovarati sa obrazloženjem da nisu pripremljeni. Kao i kod partizanskih mirovina, kako se radi o ratu koji je završio pred 68 godina, 2/3 mirovina NDH-ških vojnika su obiteljske, odnosno koriste i supruge nakon smrti muževa. 3/4 tih mirovina manje su od 3000 kuna, odnosno 400 eura. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Romska porodica Dibrani, koja je nedavno iz Francuske vraćena na Kosovo, još uvek čeka na rešenje svog problema. Leonarda Dibrani, 15-godišnjakinja koju je policija pritvorila na ekskurziji i vratila je na Kosovo zajedno s porodicom, ne želi da nastavi školovanje u Mitrovici, gde su trenutno smešteni. Roditelji ističu da ona ne govori albanski i da su joj prijatelji u Francuskoj. Istovremeno, poziv francuskog predsjednika da se samo Leonarda vrati, roditelji su odbili, kao i ona sama. Opširnije Amra Zeneli.
Mesto gdje je romska porodica Dibrani trenutno živi i svakodnevno ispunjeno novinarima iz raznih međunarodnih medija. Iz Kosovskog ministarstva za obrazovanje rekli su da Leonarda može da nastavi školovanje na Kosovu. Njen otac, Reša Dibrani, međutim navodi da Leonarda i ostala deca ne govore albanski. Ne želim da ona pohađa nastavu na Kosovu. Ona kaže da i kada bi ostala ovdje, ne bi nastavila školovanje. Ne zna jezik, nema prijatelja, treba joj 3-4 godine da nauči albanski i da se onda upiše u školu, kazuje Dibrani za Radio Slobodna Evropa. Leonardin otac Rešat Dibrani kazu da je rođen na Kosovu, ali da se kasnije preseli u Italiju, gde su mu rođena sva deca koja nisu imala italijansko državljanstvo. Prvo su vratili mog oca, a dan posle su me uzeli iz škole i poslali u komesarijat, slikali i ispitivali me o članovima moje porodice. Rekli su mi da će otac danas čeka u avionu, ali nije bilo tako. Sva smo deca zajedno sa majkom poslati u Lyon, odakle smo avionom prebačeni za Nemačku, a potom došli na Kosovo gde smo se sreli sa ocem. Najpre smo dva dana bili u jednom centru u Prištini, a potom su nas doveli ovde i sada čekamo, kazala Leonarda u intervju u romskoj redakciji Radio Kosova. Smatra da je nemoguće da se ona tako mlada vrati sama u Francusku. Ne mogu da se vratim sama. Kad bi imala 18 ili 19 godina, možda bi to bilo moguće, ali meni je samo 15 i ne mogu da odem tamo bez roditelja. S druge strane, nisam samo ja u školi, već i moj brat i moje sestre pohađaju nastavu. Molim francuske vlasti da nam omoguće da se kao cela porodica vratimo, kazala je Leonarda. Pored nje zabrinuti su i njeni roditelji. Majka Džemila navodi da nikad nije ni pomisla da će njenoj porodici se ovo da se dogodi. Što se poziva predsjednika tiče, kao i svi drugi roditelji, nija ne bi dozvolila da se dete samo vrati u Francusku, jer svi roditelji žive za svoju decu. Porodica Dibrani trenutno je smeštena u jednoj privatnoj kući, a njihove troškove pokrivaju opštinski organi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Stigli smo do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić otkazao posjet u Kosovu jer nije omogućeno da s njim putuje i Vulin. Radnici autosaobraćaja noć proveli u autobusima kojima drže u blokadi putnički i železnički saobraćaj na pravcu Kragujevac-Kraljevo. Grčka skupština izglasala suspenziju državnog finansiranja desničarske partije Zlatna Zora. Posle trogodišnjeg zastoja Evropska unija odlučila da otvori novo poglavlje u pristupnim pregovorima s Turskom. Vreme danas biće sunčano i toplo, temperatura i do 28 stepeni. A naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Pretman.